Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem de discutat lucruri importante, pentru că în ultimele ediții ne-ați vorbit despre mileniu și discuția nu s-a terminat, și apoi avem de vorbit despre noul pământ, pentru că după ce terminăm de vorbit despre mileniu, trebuie să vedem ce face Dumnezeu mai departe cu pământul acesta, cum îl reînnoiește. În ediția trecută ne-a spus că la sfârșitul mileniului, cetatea noului Ierusalim va coborâ pe pământ, morții păcătoși vor fi înviați și Satana îi va conduce ca să o asedieze. Însă acesta este și momentul în care Dumnezeu își va așeza marele său tron alb, tronul judecății, și acum are loc ultima fază a judecății. Vă rog să ne prezentați acest moment. Și în același timp se ridică o întrebare și mi se pare o întrebare importantă. De ce îi învie Dumnezeu pe morții aceia păcătoși, dacă până la urmă rezultatul este ca să pună capăt existenței lor?
Este o întrebare foarte, foarte importantă și, neînțelegând contextul, am putea să-l judecăm pe Dumnezeu. De ce să-i învieze din morți dacă îi va condamna iar? Cum? Dar dacă ne gândim că cei care sunt, care vor fi mântuiți, salvați, în timpul mileniului vor avea ocazia să vadă justețea actelor lui Dumnezeu, să analizeze fiecare caz în parte, exact cum spune Pavel, noi vom judeca pe îngeri. Și aceștia care nu vor fi înviați la prima înviere, ci la a doua după mileniu, vor avea ocazia să vadă că Dumnezeu are dreptate. Și acel moment final de după înviere este ocazia prin care Dumnezeu vrea să le ofere explicații, practic, celor pierduți, de ce nu au fost mântuiți. De ce nu au fost salvați? Dumnezeu este foarte transparent. El își dorește ca ființele create de El, fie cele care sunt necăzute în păcat, fie cei mântuiți sau cei pierduți, să nu rămână cu un semn de întrebare în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu. Că de fapt de aici a pornit marea luptă. Satan a pus la îndoială dreptatea lui Dumnezeu, a pus la îndoială modul în care Dumnezeu se raportează la ființele create, și tot această istorie a păcatului, inclusiv planul mântuirii, nu a fost decât, cel puțin planul mântuirii a fost instrumentul prin care Dumnezeu nu doar că l-a mântuit pe omul căzut în păcat, dar și-a dorit să arate că el este drept și că a fost judecat pe nedrept. Ori acest moment de la a doua înviere până când are loc executarea judecății este momentul când cei nemântuiți, inclusiv îngerii căzuți și Satana, vor descoperi că Dumnezeu are dreptate. Avem un pasaj, de fapt două pasaje în Sfânta Scriptură, în Romani 14:10, ni se spune că toți ne vom înfățișa înaintea Domnului, scaunului de judecată al lui Hristos. Deși se încearcă de către anumite modele de gândire spiritualizarea acestui adevăr, cumva că judecata este la nivel mental, că de fapt e o chestie a conștiinței, textul mi se pare destul de clar și trebuie luat chiar literal. Toți ne vom înfășa înainte să fie judecat, adică în momentul când toți mântuiții, toate timpurile, toți oamenii, mântuiți și nemântuiți, vor fi adunați la oaltă, unii în cetate, alții în afara cetății, atunci vor fi toți înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare Acum nu știu cum, cum fiecare va primi informații de la Dumnezeu, dacă va fi o chestie publică, cât timp va lua să iei fiecare om în parte, ca tot să va, nu știm dacă toți vor vedea ce ai făcut în viață. Cert este faptul că tu însuți vei fi conștient că ai greșit și că Dumnezeu a făcut tot ce a putut pentru a te salva și dacă nu ești salvat, înseamnă că nu ai vrut. Prin urmare, și îmi place mult în Filipeni, ne spune în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Hristos Iisus este Domnul. Orice limbă. Și prin Isaia spune Dumnezeu, orice genunchi se va pleca înaintea mea. Acest lucru este cumva momentul când marea controversă ia sfârșit. Adică Dumnezeu este justificat, este îndreptățit prin toată istoria aceasta, nefericită a păcatului, iar Lucifer își asumă până la urmă greșeala și ceilalți nemântuiți își asumă greșeala și își asumă eșecul și că nu Dumnezeu este vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Este foarte important acest aspect. Aici arată că Dumnezeu nu se teme de transparență, de a pune cărțile pe față, pe masă. Asta e situația. Dumnezeu nu lucrează cu ascunzișuri și cred că dacă ar rămâne un semn de întrebare cu privire la caracterul lui de-a lungul veșniciei, am putea asista la o nouă răzvrătire. Dar Dumnezeu nu face așa ceva.
Deci este un verdict pentru fiecare om care a trăit vreodată pe pământ și în același timp un verdict pentru Dumnezeu.
Da, și în același timp cei mântuiți sau cei care n-au găsit în păcat rămân ființe cu libertate de alegerile și care aleg permanent să îi se închide lui Dumnezeu.
Domnule pastor, se ridică în continuare întrebări de aici, din ce spuneți dumneavoastră. Până la urmă, ce se va întâmpla cu satana și cu păcătoșii nimiciți? Pentru că trebuie să rezolvăm aici o problemă de care se teme toată lumea și care din evul mediu a făcut discursul unor biserici, și anume problema iadului. Lumea se teme de iad. Ei, ce spune Biblia despre iad?
Sunt câteva puncte pe care ar vrea să le menționez. În primul rând găsim în Scriptură un text în Apocalipsa 20:9, din cer s-a pogorât un foc și a mistuit. Clar că cei condamnați, începând cu satana până la oameni, la ultimul om, vor trebui să moară de moarte veșnică. Moartea veșnică înseamnă dispariția definitivă fără șansa sau posibilitatea de a fi readuși la viață. Și practic avem definiția iadului aici, dar este acel lac de foc ce îi va mistui pe toți. Avem un Petru, un text care numește acea zi ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Avem în Isaia numită ziua de răzbunare a Domnului, tot în Isaia lucrarea lui ciudată este numită. În Apocalipsa găsim scris oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acum, acest iaz de foc, ce urmează al doilea punct, nu este un loc în care Dumnezeu veșnic îi chinuie pe cei care nu vor fi mântuiți. Pentru că, până la urmă, totul ține semantică. Moartea, dacă e moarte, e moarte. Înseamnă încetarea existenței. La nivelul stării, nu există diferență între moartea întâia și moartea a doua, ci doar la nivelul duratei. Moartea întâia, asta de care murim toți oamenii, este un somn, adică ne trezim din el, dar moartea a doua este o moarte din care nimeni nu va fi readus la viață. Adică moartea a doua înseamnă încetarea dreptului de a mai exista. De fapt asta, alipirea de păcat, refuzul de a accepta invitația lui Dumnezeu, înseamnă practic renunțarea la dreptul de a trăi. Asta fac oamenii care trăiesc în păcat. Chiar dacă ei nu-și dau seama, nu vreau să trăiesc, dar vreau să trăiesc cum vreau eu, până la urmă viața ți-o dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat viața, tu nu existai. Până la urmă nu poți. Sunt niște lucruri în acest univers, niște legi pe care nu putem să nu le acceptăm. Dacă vrem să trăim, trebuie să trăim după niște norme pe care Dumnezeu ne-a dat, pentru că El era viața. Nu ne putem juca cu acest lucru. Când vorbim despre iad, sunt aici în Biblie câteva cuvinte. Sheol în limba ebraică are ca și corespondent în limba greacă cuvântul Hades, de acolo avem iad. Însă atunci când vorbim de pedeapsă, Noul Testament aduce un element interesant, cuvântul Gehenna. Gehenna vine de la Gehinom, valea lui Hinom. Era un defileu în partea de sud a Ierusalimului, acolo israeliții își împlinau anumite învechime, când erau idolatrii, își ardeau copiii ca jertfă lui Moloch, găsim în cronici acest lucru. Ieremia a profetizat că din cauza păcatului Dumnezeu va face din valea aceasta o vale a măcelului și practic această vale a devenit un simbol al judecății lui Dumnezeu. În vremea Domnului Hristos ajunsese o groapă de gunoi, practic, aceasta, și gazele emanate din putrefacție făceau să ardă continuu, să mocnească continuu ceva, că era gunoi permanent. Și a ajuns un simbol al judecății. De aceea, atunci când Domnul Hristos vorbește de pedeapsă, nu folosește cuvântul Hades, iad, ci cuvântul Gehenna. Asta nu înseamnă că sunt două locuri diferite, iadul pe de-o parte, Gehenna pe de-altă parte, ci mai degrabă este o folosire a imaginii arderii complete, a imaginii gunoiului. În acest context, noi nu putem vorbi de o pedepsire veșnică. Nu, putem vorbi de un loc al judecății, un loc în care oamenii vor suporta consecințele acelor.
Asta este problema care se ridică. Până la urmă, trebuie să ne gândim la natura acestui foc a iadului. Oamenii aceia care vor ajunge acolo, în iazul de foc, în focul acela, vor arde așa la nesfârșit? Va fi o combustie fără sfârșit? Care este, de fapt, explicația?
Da, e adevărat că vorbim de foc, noi gândim prin analogie ce înseamnă focul pentru noi astăzi. De un foc, focul este, mă rog, instrumentul prin care putem arde lumea materială. Acum, e foarte complicat atunci când vorbim de focul de la sfârșit. Ce natură are acel foc de poate să ardă și omul așa cum este el, care este material, dar și pe îngerii căzuți, pe Lucifer, care sunt ființe spirituale, sunt duhuri. Știi de ce foc? Un duh, focul acesta, de exemplu, pe care știm toți, nu îi afectează pe îngerii căzuți. Absolut. Clar că vorbim de un foc special, focul judecății. Domnul spunea la un moment dat că acest foc poate nimici nu doar trupul, ci sufletul. Dacă ne gândim în Matei, mi se pare, sau în Luca, nu mai țin minte bine unde. Dar cert este faptul că acest foc duce la moarte. Adică înseamnă nimicire. Mai mult decât atât, cuvântul veșnic, vorbim de un foc veșnic. Aici au fost și sunt multe discuții. Vor arde în vecii vecilor, vor fi chinuiți în vecii vecilor. Sau fumul chinurilor se suie sus în vecii vecilor. Ce înseamnă acest în vecii vecilor? Foarte mulți interpreți merg pe ideea că acest foc al lui Dumnezeu de la sfârșit va fi un foc veșnic, în sensul că aceștia vor fi chinuiți în vecii vecilor. Că de fapt moartea a doua presupune chinuirea veșnică. Păi dacă e chinuire veșnică, înseamnă că nu e moarte. E chinuire veșnică. Un om care e chinuit, în timpul chinului el încă trăiește. Înseamnă că nu e mort. Dar dacă vorbim de moarte veșnică, e clar că nu vorbim de chinuire veșnică. Când vorbim de termenul veșnic, aici lucrurile se nuanțează. Trebuie să ne uităm în Sfânta Scriptură să vedem în funcție de context ce sens semantic are acest cuvânt veșnic. Și avem, de exemplu, Aionos, cuvântul care înseamnă veșnic, fără sfârșit, când se referă la Dumnezeu. Dumnezeu este veșnic, adică nu are sfârșit. Când se referă la ființele umane muritoare, aici sunt nuanțe. De exemplu, în Iudea găsim scris că Sodoma și Gomora au suferit pedeapsa unui foc veșnic. Și dacă ar fi să luăm cuvântul veșnic în sensul în care îl folosim legat de Dumnezeu, pururea, am fost și acolo și nu am la Marea Moarte și n-am găsit nicio Sodoma și Gomora arzând încă. Nici pe departe. Ele nu mai există. Petru ne spune foarte clar că Dumnezeu a transformat aceste cetăți în cenușă, condamnându-le la nimicire. Și în acest context putem să vorbim de faptul că în contextul Sodomei și Gomorei focul veșnic sau pedeapsa veșnică însemna până focul își face desăvârșit lucrarea, până va arde tot. Asta e sensul că nu se va stinge. Adică nu vei scăpa din acest foc. Dom'le, gata, s-a stins și am scăpat, m-a pârlit puțin și am scăpat. Nu, focul va fi atât de lung încât tu vei fi, definitiv, vei înceta să mai existi. Așa cum găsim Sodoma și Gomora. Cred că aici nu cap îndoială că moartea a doua înseamnă clar încetarea existenței definitive. Adică nelimitat. Pentru veșnicie tu nu vei mai exista.
De aici se nasc niște întrebări și ar trebui să extrapolăm puțin, să vedem când vorbește Scriptura folosind expresia în vecii vecilor. De fapt, la ce se referă? A condus cumva aceasta la procesul de pedepsire a lui Satana și a celor nelegiuiți în toată veșnicia? Pentru că sunt unii care exact așa înțeleg și v-ați referit la lucrul acesta. Care este realitatea biblică?
Da, unul dintre textele destul de controversate, dacă ne gândim la disputa dintre cele două teorii, o durată veșnică a pedepsirii și o pedeapsă completă, dar fără posibilitatea de a fi readus la viață, găsim în Apocalipsa 20:10 și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și această expresie, vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor, pare să sugereze, domnule, asta e, înseamnă că în veci ei vor fi chinuiți. E o chinuire, această muncire în vecii vecilor. Aș vrea să ne uităm puțin la limbajul biblic. De exemplu, despre Edom, atunci când Dumnezeu rosește o judecăție asupra Edomului, o zonă în est-sud-est față de Israel, Edom, acolo exista.
Relativ deșert.
Da, în Isaia 34 ni se spune că Dumnezeu va transforma țara aceasta într-o smoală care arde și care nu se va stinge nici zi, nici noapte și al cărui fum se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Adică atunci când vorbim de smoală care arde și nu se va stinge nici zi, nici noapte și fumul veci de veci se înălța. Dacă luăm literal acest lucru, ar trebui ca astăzi să vedem în zona de est-sud-est a Israelului Edomul arzând. Ceea ce nu se întâmplă. A mințit Dumnezeu acolo când a vorbit lui Isaia? Nu. Dumnezeu nu poate să mintă. Clar. Înseamnă, dacă nu poate să mintă și nu mai vedem constatarea, o putem observa dacă mergem acolo, înseamnă că trebuie să înțelegem acest în veci de veci în sensul că vei fi nimicit complet. Adică când te voi aprinde focul, te va nimici complet. Nu vei mai avea șansa să revii la viață ca popor aici. Ca dovadă, noi nu mai putem vorbi de un popor ale Domnului. Nu. Dacă Dumnezeu a spus că tu nu vei mai fi popor, vei fi nimicit, asta nu mai vorbim de Edom. Clar. Deși de Israel vorbim, că Israel de atunci a fost și încă există, dar de Edom nu mai vorbim. Asta e foarte important. De asemenea, mai avem în Scriptură, în Vechiul Testament, versete care ne spun că un sclav poate sluji stăpânului său pentru totdeauna, în Exodul 21:6.
Pentru totdeauna, da. Însemnând în vecii vecilor, de fapt.
Da, da. Pentru totdeauna, ce înseamnă asta? Înseamnă că un timp care nu va avea sfârșit. Dar întrebarea mea este, chiar un sclav putea să slujească pentru totdeauna în sensul absolut? Nu! Adică, ideea este cât va trăi. Adică dacă va muri la 80 de ani, până atunci, dacă va muri la 120 de ani, până atunci să slujească. În sensul acesta, adică cât va dura viața lui. Atât. Avem, de exemplu, Samuel când a fost dus la templu, la cortul întâlnirii, că nu era templu atunci, de către mama sa, ni se spune în Samuel 1:22, va locui pentru totdeauna în cortul întâlnirii. E același lucru, pentru totdeauna, cum, cât timp va trăi el. În niciun caz nu ne putem întâlni astăzi în templu, dar mai templu în Israel, nu ne putem întâlni cu Samuel astăzi. Nici pe departe. Avem, de exemplu, în Filimon 1:15, când Pavel îl sfătuiește pe Filimon să-l primească pe Onisim, să-l primești pentru veșnicie. Ce înseamnă pentru veșnicie? Înseamnă în vederea vieții veșnice sau înseamnă să-l primești pentru totdeauna să-l primești? Dar totdeauna ce înseamnă? Că și Filimon și Onisim ambii au murit. Nu mai sunt în viață. Ce presupune că pe cealaltă lume, dacă ar fi așa, Onisim încă îl slujește pe Filimon, nici pe departe nu vorbim. Nu, pentru veșnicie înseamnă cât timp va trăi el sau cât va trăi Filimon, depinde de cum, atâta timp cât persoana trăiește. Psalmul 92 cu 7 găsim că cei nerăgiți vor fi nimiciți pe vecie. Maleahi ne spune că ceată ziua, vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. E ziua care vine, îi va arde, zice Domnul oștirilor, nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Ideea aceasta e că vor fi ca miriștea, arată o ardere completă, înseamnă o nimicire completă, așa cum oamenii mai dau foc pe la, eu știu, resturi pe câmp, nimic nu rămâne. Nu mai vezi un fruncocean care acolo arde permanent câteva luni de zile. Nu, el e dus, e nimicit. Da. Și se spune și în Apocalipsa, și moartea și locuința morților au fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea doar. Adică tot ce înseamnă răul în această lume va fi nimicit. Da. Îmi place mult și vreau să închei această idee cu afirmația, un paragraf din Christian Faith and Life al arhiepiscopului William Temple. El spune așa: un singur lucru îl putem spune cu încredere. Ideea de chin veșnic trebuie eliminată. Dacă oamenii n-ar fi împrumutat noțiunea greacă și nebiblică a indestructibilității naturale a sufletului individului și apoi n-ar fi citit în Noul Testament cu ceea ce aveau deja în minte, ar fi scos din el, din Noul Testament, credința nu în chinul veșnic, ci într-o nimicire veșnică. Focul este cel care este numit eonian, veșnic, nu viața aruncată în el. Adică e foarte important și vorbim
și
de...
efectul focului, până la urmă, e veșnic.
Da, da, efectul. Clar că ideea unui chin veșnic vine de la ideea că sufletul este indestructibil. El nu poate fi nimicit, că este, mă rog, așa este sufletul. O gândire platonică, sau, mă rog, o gândire greacă. Platon cumva a sistematizat această gândire în ceea ce privește nemurirea sufletului, nu a inventat-o el, a fost preluată. Și, din nefericire, au fost creștini care au asimilat în creștinism această idee, pe care o găsim și în iudaismul elenistic, din nefericire. Și dacă nu poate fi disus, înseamnă că e focul acolo care i-a dus peste acești oameni. Înseamnă că vorbim de o chinuire veșnică, pentru că altfel nu poți împăca cele două teorii. O Scriptura nu vorbește nici despre un suflet care trăiește veșnic, nici despre chinuire veșnică.
Domnule pastor, se mai naște o întrebare privitoare la principiul pedepsei. Poate că unii, și avem exemple nenumărate în istorie, au trăit în manieră demonică, i-au făcut pe alții să sufere, au fost îngrozitori. Alții însă au trăit relativ moral, au dus o viață liniștită, te uiți la ei și spui, sunt oameni de mai mare dragul să trăiești pe lângă ei. Dar totuși și unii și ceilalți au comis păcatul că au respins mântuirea prin Hristos. Ei, privind acum prin prisma judecății, se ridică o întrebare. E drept ca și unii și ceilalți să sufere aceeași pedeapsă?
Este foarte clar că plata păcatului este moartea. Indiferent dacă acel păcat este mic sau mare în ochii noștri, da, la nivelul impactului social, da, sunt păcate și păcate. Adică unde că vorbim de o minciună și unde că vorbim despre ucidere în masă, genocid. Însă trebuie să înțelegem că niciun păcat nu este mic în ochii lui Dumnezeu. Și cel care minte fără să afecteze foarte mulți oameni și cel care poate ucide în masă, ne gândim la Hitler, ce a făcut evreilor, ne gândim la Stalin, alții care au făcut lucruri îngrozitoare, și unii și alții vor fi condamnați la moarte. Numai că aici Dumnezeu este corect, totuși să nu ne închipuim că va fi o egalizare în privința pedepsei. Moartea va fi soluția finală a lui Dumnezeu pentru acești oameni, dar avem în Luca 12 cu versetele 47-58, avem un cuvânt din partea Domnului foarte interesant. Domnul a spus că robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut tot și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Cred că, și este într-un context escatologic aici, în Luca, cred că este foarte clar, conform acestui pasaj, că judecata finală va fi cumva diferențiată. Deși finalul este moartea veșnică, adică vei pierde dreptul de a mai trăi, însă Dumnezeu diferențiază acest moment al ajungerii la moarte, adică se prelungește cum evaluează el. Nu putem spune noi că dacă ar fi moarte așa într-o clipă, gata, încetat să mai existe fără o înțelegere a situației, înseamnă că putem face orice vrem în viața asta, că nu avem, atunci care mai este logica versetului din Biblie, vor fi judecați după faptele lor. Păi dacă unii au făcut fapte rele multe și chiar la nivel mondial lucruri grele, urâte, și ceva n-a făcut, a trăit așa, cât de cât, liniștit. Care mai este dreptatea lui Dumnezeu? Unde mai este când amândoi au parte de acea soartă sau același chin, dacă au făcut lucruri puțin sau multe?
Da, mai ales că Iisus afirmă foarte clar când spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
Da, însă trebuie să înțelegem puțin acest aspect. Când vorbim de chin, chinul nu este neapărat doar unul fizic. Ești chinuit, ești perpelit, vorbim de îngerii căzuți care sunt duhuri slujitoare. Nu știu în ce măsură simt ei o arsură, că nu știu dacă focul veșnic poate avea nuanțe diferite. Dar dacă ne gândim la Domnul Hristos care a suportat pedeapsa pe cruce, pedeapsa care este echivalentă cu moartea a doua, sentimentul despărțirii de Tatăl a fost cel mai mare chin pe care l-a suportat Domnul. Deși el a trăit neprihănit, dar a fost făcut păcat pentru noi. Și cel mai mare chin nu era gândul că va muri. Cel mai mare chin era gândul că va fi despărțit veșnic de Dumnezeu. Cred că aici trebuie să ne gândim foarte mult la ideea de moarte a doua și sub acest aspect. Cei care au avut șanse mai multe în viață, l-au cunoscut pe Dumnezeu, au avut Scriptura în mână, poate că chiar au slujit, poate chiar au predicat Evanghelia. Aceștia își dau seama ce au pierdut, realizează ce au pierdut când privesc la cei mântuiți, că vorbim de un moment când ei sunt în afara cetății, iar cei salvați sunt în cetate, adică va fi și ceva vizibil. Și cred că tocmai chinul, nu neapărat mustrarea de conștiință, chinul sufletesc la ceea ce ai pierdut va fi cel mai groaznic chin. Că nu atât moartea în sine îi sperie. Că așa, dacă ne gândim în Apocalipsa, capitolul 6, unde spune că cei nemântuiți spuneau stâncilor, munților, cădeți peste noi să ne ascundeți de mânia mielului. Adică acolo, adică omorâți-ne ca să nu mai... Nu atât de mult moartea în sine îi sperie pe ei sau îi chinuie, cât faptul că ai fi putut să fii cu Dumnezeu și n-ai vrut. Despărțirea de Dumnezeu, gândul că nu vei mai exista niciodată, este un chin foarte, foarte mare. Și chinul este direct proporțional cu măsura de cunoștință sau cu accesul pe care l-a avut la a cunoaște pe Dumnezeu. Iar Lucifer, care mai mult decât oricine dintre cei care vor fi pierduți, el a avut acces la Dumnezeu, el era ocrotitorul tronului Dumnezeu, a fost liderul îngerilor. El își va da seama cel mai mult ce a pierdut. Și în acest aspect putem să includem chinul. Așa, eu știu, acel foc care îi va arde, îi va mistui, nu ne se spune cât va dura. Clar că nu o veșnicie, dar nu știm cât. Dar un aspect important este tocmai gândul că ai fi putut să fii salvat, dar n-ai vrut.
Da, ți-ai făcut-o de unul singur.
Da, da.
Domnule pastor, ca să trecem la un subiect la fel de important, noul pământ, va trebui să ne prezentați și ce spune Scriptura despre curățirea de păcat a planetei Pământ, dar mai întâi ascultăm un cântec. Dragi prieteni, urmează o pauză muzicală scurtă, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute.
Thank you.
revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre curățarea pământului în momentul acesta, mai ales după ce ne-am pregătit sufletele prin această extraordinară piesă muzicală. Pentru că vă spuneam, domnule pastor, că după ce ne-ați prezentat toate lucrurile despre mileniu, despre pedeapsa care va urma, trebuie să înțelegem și ce se întâmplă, ce are de gând Dumnezeu să facă, să reînnoiască acest pământ și în felul acesta să trecem la subiectul despre noul pământ. Cu alte cuvinte, vă rog să ne prezentați ce spune Scriptura despre curățarea definitivă a planetei noastre de păcat.
Este foarte clar că răul nu s-a manifestat doar la nivel spiritual, moral, ci și la nivel fizic. Și dacă Dumnezeu în procesul de răscumpărare a răscumpărat chiar și fizicul omului, nu mă refer la trupul în sine, cât la ideea de a fi și cu trupul răscumpărat. De aceea Hristos nu și-a asumat ce nu putea răscumpăra, sau și-a asumat ce răscumpăra, și-a asumat și trupul. Dar este și un rău fizic. Mediul în care a pătruns omul, numit mediul antropic, a fost contaminat de păcat. Și Dumnezeu este nevoit să curețe totul. Focul, nu doar ideea că arde, dar focul este și simbolul curățării, simbolul purificării. Și avem, de exemplu, în 2 Petru 3 cu 10, un text unde se spune: în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și nu este doar o figură de stil. Așa cum potopul a fost real și a fost o apă reală care a înnecat toate ființele care nu au fost cu Dumnezeu, și focul va fi unul real. Va curăți tot, absolut tot. Avem în Apocalipsa 21 cu 1 un alt text în care ni se spune că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Asta este un lucru foarte cert. De aceea găsim în Petru o întrebare: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o putere sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, având în vedere, spune Petru înainte, că toate aceste lucruri au să se strice. Practic, nu putem vorbi de un proces sau un plan al mântuirii complet fără ca mediul în care omul va trăi să nu fie restaurat, pentru că Dumnezeu va reface, așa cum Adam și Eva au fost creați într-un mediu potrivit, care a fost stricat prin păcat, Dumnezeu va reface acest mediu. Și avem tot acest text, un text în 2 Petru: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Adică avem texte care ne spun foarte clar că pământul acesta va fi refăcut. Deci tot ce a fost atins de păcat va fi ars, va fi nimicit.
Noul pământ, acesta este subiectul pe care îl abordăm acum, domnule pastor, și el este legat direct de sfârșitul perioadei de 1000 de ani. Vă rog să definiți în câteva cuvinte ce înseamnă această idee de nou pământ.
Nou pământ înseamnă nu atât de mult că Dumnezeu va crea o altă planetă. Nu, va fi aceeași planetă, dar va fi refăcută. Să nu uităm că în cartea Apocalipsa, cel puțin plăgile din ultima parte a istoriei, reprezintă desfacerea creației. Adică pământul va redeveni fără formă și gol, sau pustiu și gol. Acum, la judecata finală, Dumnezeu va arde acest lucru, va arde pământul, tocmai pentru a curăța totul. Și avem texte foarte clar că vorbim de un pământ nou, căci iată, eu fac cerul noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimeni nu-i va mai veni în minte. Găsim acest lucru în Vechiul Testament. Erau și niște profeții condiționate acolo, dar place ideea aceasta, un ceruri noi, clar că se referă la cerul atmosferic, nu la cerul unde este Dumnezeu, și pământ nou, și nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Acest proces al curățirii, al purificării, are loc și la nivelul minții noastre. Nu înseamnă o spălare a creierelor, nu, dar lucrurile rele care oricum ne produc suferință nu vor mai fi în mintea noastră. vor fi uitate.
Pentru că vom trăi într-o lume fără suferință.
Pentru că gândiți-vă, deși multe aspecte sunt rezolvate în timpul mileniului, dileme, nemulțumiri eventual sau anumite frustrări, probleme personale, în același timp Dumnezeu ne iubește prea mult ca să lase în mintea noastră o veșnicie, eu știu, ideea că poate cineva pe care îl iubim nu este cu noi. Și cele trecute, cele rele vor fi uitate și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Un alt text, în 2 Petru găsim, noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și explică acest lucru. Avem în predica de pe munte o fericire, Domnul Hristos spune, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Clar că această moștenire a pământului se referă la noul pământ, pentru că ei erau deja pe pământ aceștia care erau îndemnați la a fi blânzi, dar când vorbeau de pământ, de haereț, vorbeau de pământul făgăduinței, o tipologie cu Vechiul Testament, când i-au ieșit din Egipt, au mers în pustie și doreau să ajungă în pământul făgăduit. Acum vorbim de era creștină, vorbim de noul pământ, acela este pământul făgăduit în care suntem toți, către care ne îndreptăm toți. Și apoi mai avem un text pe care l-am citat deja, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, că și cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Îmi place mult acest verset, cer nou, pământ nou, am spus că înseamnă cerul atmosferic. Mai gândiți-vă la poluare. Realmente, poluare e o problemă foarte serioasă. Dumnezeu nu ne va da viața veșnică într-un mediu care este ostil vieții la un moment dat. Nu ne va oferi, eu știu, ceva bun, dar să fiți mulțumiți cu ce aveți, asta e, mai mult nu pot face. Nu, Dumnezeu va face totul. Iar marea nu mai era aici și ideea din cartea Apocalipsa, un context foarte specific, marea era locul asociat cu forțele ostile lui Dumnezeu. Fiara care este din mare, mare înseamnă și mulțimile împotrivitoare lui Dumnezeu. Practic, marea nu mai înseamnă că va fi un mediu în care nu va mai avea de-a face cu forțe ostile lui Dumnezeu sau a poporului său. Și în acest context, viața veșnică promisă este una... Și vreau chiar să citesc ce spune cartea lui Isaia, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Adică noi încă ipotetic vorbim, dar nu înțelegem, nu putem realiza pe deplin cât de frumos va fi în o veșnicie fără să ai probleme cu moartea, cu boala, cu griji, cu frustrarea trecerii timpului, a îmbătrânirii, eu știu, teama, fobii de tot felul, nu mai există, pur și simplu va fi o viață fericită.
Mă uit la ceasul din platou și îmi dau seama că mai avem multe de vorbit și timpul ne grăbește, așa că vom reveni la aceste trimiteri biblice și în ediția viitoare, da, a emisiunii, domnule pastor. Dar acum v-aș ruga să vă referiți la natura noului pământ. De fapt, ce trebuie să înțelegem când zicem noul pământ?
Noul pământ trebuie să fie înțeles în primul ca ceva palpabil. Nu va fi ceva eteric, ceva, nu e doar o idee. E ceva palpabil. Dacă ne uităm la, în Biblie, primele capitole ne oferă o imagine despre cum a creat Dumnezeu pământul, un cadru potrivit pentru om, și în același fel Dumnezeu va face acum același lucru, va fi un loc real, un loc în care oameni cu trupuri reale, palpabile, e adevărat nemuritoare, pot pipăi, pot vedea, se pot bucura de tot ce oferă Dumnezeu, de natură.
Acolo
de...
nu va exista entropie.
Da, adică nu se vor degrada lucrurile, poți mânca din rodul pomilor, nu o să fie un pom al cunoștinței binele și răului, deci testul cumva a fost trecut. Da. Un alt aspect aici important este că noul pământ exprimă continuitate, cât și deosebire față de actuala lume. De exemplu, Dumnezeu putea să facă o altă planetă. Deci nu era prea greu pentru el, care a creat Universul, să facă o altă planetă. Dar nu, el nu a vrut să ne desprindă de casa noastră. Asta mi se pare fascinant. Casa noastră e pământul. El doar îl reface.
Și e un lucru nou, tot ce face Dumnezeu, o nouă creație, și în același timp este o continuitate, este extraordinar, numai Dumnezeu poate face așa ceva.
Și asta mi se pare fascinat, și de vreme ce cetatea lui Dumnezeu s-a coborât din ceruri pe pământ, Și Dumnezeu spune, eu voi locui cu ei, înseamnă că cerul va deveni pământul. Mi se pare fascinant, adică Dumnezeu e capabil și va face acest lucru să părăsească locul său, cerul, locuința sa, și să facă din pământul renoit locuința sa. Mi se pare extraordinar, adică de dragul nostru Dumnezeu face această schimbare care este unică în istoria Universului și de-a lungul veșniciei. Să schimbe locul pe care l-a avut el de la început. Da. Mi se pare fascinant acest lucru, că Dumnezeu ne păstrează casa, dar o renoiește. Dar face ceva real, deci nu va fi doar o chestie așa, doar o chestie mentală.
Pastor, din păcate trebuie să ne oprim aici. Sigur, mă interesează niște lucruri și nu mă îndoiesc de faptul că sunt foarte interesați ascultătorii și telespectatorii noștri. Domnul va aduce, când va veni înainte de mileniu, cetatea noului Ierusalim. Aceasta va fi cea care se va opri în cer. Acolo vor ajunge mântuiții care vor judeca lumea împreună cu Domnul, cum ne-ați explicat dumneavoastră în edițiile trecute, în timpul mileniului se va petrece lucrul ăsta. De aici vom începe ediția viitoare a emisiunii, să ne explicați ce este de fapt această cetate, noul Ierusalim.
Sigur.
Da, până atunci trebuie să așteptăm să treacă o săptămână, să avem din nou timp alocat pentru această emisiune. Vă mulțumim și vă așteptăm.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!